От ситве до житве. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
Lepo pozdravljeni v oddaji Od setve do žetve. Predstavili bomo podjetje Škrl iz Batuj, ki se je odločilo za krožno gospodarstvo in vlaganje v razvoj visokotehnoloških postopkov superkritične ekstrakcije. Svetovali bomo, kako potem, ko ni več dovoljen perfekcion, zaščititi oljke pred oljčno muho. Obiskali pa smo tudi mladega kmeta Dom na Bolčino v Prešnici, ki je študij računalništva zamenjal za sirarno, pašnike, polja, pridelavo zelenjave. Prijazno vabljeni k poslušanju.
Pametno in digitalno. Od setve do žetve.
Rastlinski ostanki iz kmetijstva so bogat vir bioaktivnih snovi, a trenutno je oprema za te visokotehnološke postopke predraga za masovno uporabo. Več pa v prispevku je nekaj drolec.
Eno od podjetij, ki se je odločilo za krožno gospodarstvo za vlaganje v razvoj visokotehnoloških postopkov superkritične ekstrakcije, je podjetje Škrl iz Batuj v Vipavski dolini, katerega začetki so povezani s kmetijstvom. Pred dobre pol stoletja so njegovi predniki začeli izdelovati puhalnike sena in mline za koruzo, pravi Marko Škrl, direktor in lastnik inovativnega podjetja.
V 80-ih, 90-ih letih smo pričeli s proizvodnjo opreme za vinarstvo, predvsem posode, vinifikatorje in pneumatske stiskalnice. In potem širili to še na pivovarski sektor, pa tudi farmacijo in druge sektorje. Približno polovica prihodkov predstavlja oprema za vinarstvo in potem recimo 20% je oprema za pivovarstvo, kraft pivovarne, ostalo je pa za farmacijo in drugo kemijsko in živilsko industrijo.
Torej, podjetje je ves čas nekako inovativno, ampak zdaj ste šli pa prav na visoko tehnologijo. Koliko recimo je pa to uporabno v kmetijstvu?
Uporaba tega direktno v kmetijstvu je še zelo v začetni fazi, recimo bolj razvojno-eksperimentalni fazi. Tehnologija omogoča marsikaj, ampak z komercialnega stališča stvar ni še aktualna oziroma ni zanimiva. Razen za neke učinkovine, ki so malo višjega cenovnega razreda. Odločitev, da gremo v razvoj naprav za superkritično ekstrakcijo, je posledica buma predelave konoplje in pridobivanje CBD-ja, ki se je zgodila v Ameriki skoraj 10 let nazaj. In tako smo začeli s proizvodnjo, z razvojem in potem proizvodnjo strojev za ekstrakcijo.
Pred 2 letoma so namreč prešli na visokotehnološki razvoj, zanimale so jih predvsem superkritične ekstrakcije zaradi uporabe v prehrambeni industriji, tudi pri pivovarjih in vinarjih. Razvoj se je razširil na področje superkritičnih tekočin, zaradi česar že gradijo nove stavbe in laboratorij. Dr. Marko Likon, znanstvenik, kemijski tehnolog, razvojni inženir v podjetju, v skladu z evropskimi usmeritvami zelene preobrazbe razvija postopke pridobivanja bioučinkovin iz rastlin. Sem sodijo tudi odpadki iz kmetijstva in živilstva.
Agrokulturni odpadki ali pa iz kmetijstva ali pa to, kar se zavrže s hrano, vsebujejo precej velike količine aktivnih biokomponent, zdravilnih učinkovin ali pa dodatkov, ki se lahko potem uporabljajo za tako imenovano fortificirano hrano. Ne? Ko smo skozi te ideje se prebijali, smo nekako prišli do ideje, da bi razvili nek sistem, s katerim bi lahko pač te odpadke predelovali. Zdaj nekako zadnjih 20 let se zelo prakticira zelena ekstrakcija, zelena kemija. No in v tej smeri smo se tudi pač potem odločili, da bomo šli v naš razvoj, kjer potem za pač pridobivanje teh učinkovin iz odpadkov uporabljamo izključno ogljikov dioksid in vodo. Dejansko je pa prednost v tem, da vi lahko to bioučinkovino iz odpadka stopite, kot da bi kuhali čaj, potem pa enostavno s popuščanjem pritiska odparite CO2 in dobite čisto komponento.
Če pa sva konkretna, recimo, kateri rastlinski odpadki iz kmetijstva so primerni za predelavo in potem pridobivanje nekih snovi, ki jih recimo išče farmacevtska industrija ali pa prehranska industrija?
Pravzaprav ga ni rastlinskega ostanka, ki ne bi bil uporaben za kaj pridobiti. Ne. Se pravi, mi smo se specializirali od začetka na ostanke iz vinarstva. Kasneje smo to razširili predvsej tudi na ostale odpadke, recimo da se da pridobivati iz razno raznih žitaric, ki so malo bolj zahtevne. V ta namen smo razvili tudi superkritično vodo, ne? Da potem recimo iz ostankov žitaric ali pa tisto, kar ostane po polih, da se lahko pridobiva fermentabilne sladkorje, ki se jih potem pa lahko predela v karkoli ali v prehrambni industriji žganih pijač, recimo lahko se pridobiva moko in tako naprej. Potem recimo zelo dobro so krompirjevi olupki, naprimer, kjer se lahko klorogenska kislina pridobiva, ki je močno cenjena v kozmetični pa farmacevtski industriji kot recimo topilec maščob ali pa v kozmetiki za odstranjevanje strij na koži. Dost smo delali tudi na ostankih iz konoplje, se pravi tisti ostanki, kar ostanejo na njivi, so še zmerom uporabili za pridobivanje kanabinoidov, terpenov in tako naprej.
A se lahko koristno predela tudi gnojevka?
Gnojevka je tako, ne? Sicer superkritična voda se dejansko že uporablja, sistem oksidacije superkritično vodo, to je zelo visokotehnološka zadeva, tudi zahtevna in se dejansko uporablja za predelavo recimo človeških iztrebkov na vesoljskih postajah in pa na vojaških ladjah.
Če bi hoteli investirati v večjo tovarno za predelavo rastlinskih ostankov, bi investicija znašala nekaj milijonov evrov, ki pa brez usposobljenega kadra tudi ne bi delovala. Ni torej za pričakovati, da bi bil prehod v krožno gospodarstvo poceni.
Strokovni nasvet.
V Sloveniji je približno 2000 hektarov oljčnikov, večina v slovenski Istri ostalo v Brdih in Vipavski dolini. Letošnja mokra pomlad in tudi pozeba oljčnikov sicer nista prizadela, ker je vegetacija nekoliko zamujala. Oljke so trenutno v fazi cvetenja, že kaj kmalo pa se bo pojavila oljčna muha, ki je najpomembnejši in največji škodljivec. Letos prvič ni več dovoljena uporaba zaščitnega sredstva Perfekcion, ki je sicer veljalo za izjemno učinkovito. Kako se bodo oljkari lahko borili proti oljčni muhi, pa specialist za varstvo rastlin in prognostik na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, dr. Marko Devetak.
V lanskem letu je bilo izdano sicer izjemno dovoljenje za porabo zalog tega pripravka na osnovi dimetoata. V letošnjem letu tega pripravka ni več. Trenutno je registriranih več pripravkov, ki so dovoljeni tako v ekološki kot v integrirani pridelavi. Ena novost je tudi v obliki vabe za množičen ulov, ki se lahko tudi uporablja v ekološki, tako kot v integrirani pridelavi. Glavna razlika, ne, naprimer z lanskim letom oziroma še več pozornosti bo treba nameniti spremljanju samega pojava oljčne muhe. Ne. Tako da mi tega škodljivca sicer spremljamo že od januarja, pač ker gledamo celoleten let, ne, tudi te populacije so bile sicer velike, ne. Zdaj to za prihodnost nam lahko pove samo, da muha pač je prisotna. Ne? Z uradnim monitoringom bomo pa začeli v zadnji dekadi junija. Tako da jaz svetujem tudi pridelovalcem, ne, da v tistem obdobju lahko tudi sami postavijo pač feromonske vabe in tudi sami spremljajo potem še podrobneje lahko pojav oziroma let muhe.
Ali pomeni te alternative, ki so zdaj za varstvo oljčnikov, so dovolj dobre, bom rekla, so adekvatne, enake tistemu, kar smo imeli prej?
Tako, pripravki oziroma ta pripravek na osnovi dimetoata je bil zelo učinkovit in tudi cenovno zelo ugoden, ne, če primerjamo s ostalimi sredstvi, ki so registrirana. Če bomo k temu zatiranju pristopili predvsem na osnovi preventive, se pravi, bomo spremljali, bomo v bistvu uporabljali to zastrupljeno vabo, ne, naprimer, če smo v ekološki, ne, se pravi, ta pripravek na osnovi spinosada. Če smo integrirani, ne, tam imamo možnost uporabe tudi pripravkov na osnovi deltametrina dvakrat na sezono, potem na osnovi fosmeta, V lanskem letu je bil pripravek na osnovi acetamiprida registriran, ne? Tako da kar nekaj alternativ je. Vendar, če te pripravke ne uporabljamo, kadar je nevarnost za napad, ne? Oziroma če zamudimo, ne? Potem seveda pride do škode. Ne? Pač nekaj, tam nekega popravnega izpita ni. Ne? Tako da jaz bi predvsem to svetoval, ne? Da te, ki so integrirani, ne? Da pač se poslužujejo različnih teh sredstev, ne? Poleg tega v oljčnikih, zlasti tistih, ki so nekoliko večji oziroma če imamo neko večjo površino nad 2 hektarjev oziroma še boljše nad 5 hektarjev, lahko uporabljamo tudi tako imenovane vabe za množičen ulov. V letošnjem letu je en od teh pripravkov registriran, ne, in s tem tudi do neke mere pač lahko omejimo nalet tega škodljivca.
Torej, počrto, potrebno je mnogo bolj spremljati, mnogo bolj previdno delati v oljčnikih. Še kakšna druga dela, ki so taka, ki lahko kakorkoli omejijo pojav bolezni in škodljivcev?
Velik poudarek je naprimer na agrotehničnih ukrepih. Ne? Naprimer, res smo mogli, jeden od takih, ne, katero smo mogli že v tem zimskem obdobju izvesti, se pravi, če imamo mi neko zračno krošnjo, ne, potem je načeloma tudi manj ugodne razmere za razvoj muhe, pa tudi naprimer, če uporabljamo fitofarmacevtska sredstva, ne, dejansko lepše dosežejo te skrite dele krošnje, ne, tako da je tudi potem porazdelitev te aktivne snovi boljša. Tisti oljkari, ki zasnujejo nasad, ne, tam je tudi zelo pomembno, ne, kje bo ta nasad, ne, se pravi, izbiramo zračne lege, sončne lege, ne, potem tudi zelo pomembna je medvrstna razdalja, ne, se pravi, te oski sklopi, ne, so ponavadi tudi, je višja relativna vlaga tam, kar tudi omogoča boljše pogoje muhi, vendar ne samo muhi, tudi nekaterim glivičnim boleznim, kot je pavje oko. Ne. Se pravi, vsi te agrotehnični ukrepi, ne, od rezi, gnojenja, potem same oskrbe nasada, tudi do neke mere pač pripomorejo, ne, da omejimo ta pojav muhe.
Bakterijski ožig oljk je Damoklejev meč, seveda v oljkarstvu. Je v Sloveniji že bil morda potrjen kakšen primer?
Ne, v Sloveniji vodimo ta program preiskav, ne, se pravi se vzorči ne samo oljke, tudi druge gostiteljske rastline, med katerimi tudi, je tudi precej okrasnih. In od začetka vzorčenja praktično so bili vsi vzorci negativni, ne? Se pravi, nismo, na srečo pač nismo našli te bolezni. Ne? Tako da tukaj spet bi apeliral, ne, na pridelovalce oziroma vrtičkarje tudi, ne? Če je le možno, ne, biti pozorni, ne, kaj se prinese. Ne? Vemo, da bakterijski ožig oljk ima precej gostiteljskih rastlin, ne? Med katerimi so tudi sivka, razni šipki, rožmarin, mirtolistna grebenuša, ne, se pravi, da se v bistvu ne prinaša v državo oziroma iz nekih takih vprašljivih verov, da se ne nabavlja sadik. Ne.
Od setve do žetve. Na obisku.
V Prešnici v občini Hrpelje Kozina kmetuje Domen Bolčina, ki je študij računalništva zamenjal za sirarno, pašnike, polja, pridelavo zelenjave. Preroško se je lani lotil dostave kupcem, kot bi vedel, kaj čaka kmete, ki so odvisni od tržnic in prodaje na domu. Tjaši Škamperle je predstavil kmetijo Prbirtovih in njihov pogled na kmetovanje.
Kmetija obstaja že stoletja, tako da ni nova. Res pa, da smo se odločili za nekako razširitev naše ponudbe. Pred leti smo se odločili za turizem na kmetiji, za pogostitev teh naših proizvodov tem okoliškim kupcem, potem turistom, ki so hodili na slavnik. Smo pa praktično samo oskrbni, pridelamo vse doma, od zelenjave, sadja, mleka in mlečnih izdelkov, ki je denimo v tem trenutku tudi nekako glavna panoga kmetije. Meso in mesni izdelki, potem je tudi vedno večje povpraševanje. Mi pa v tem delu uživamo, tako da nas to žene naprej, ta samooskrba, da ne rabi iti v trgovino, razen po tiste osnovne stvari, začimbe, praške in podobno.
Zdaj pogovarjamo se z vami, ne, z mladim delom te kmetije, pod budnim očesom vaših staršev. Ste vi mladi tudi prevzemnik ali samo mladi delavec, mladi kmet, govornik? Kako ste si razdelili te naloge?
V naši družini delamo vsi vse. Zaenkrat še nisem mlad prevzemnik, upam, da bom v kratkem. Vse pripravljamo za to. Nismo pa naredili še tistega glavnega koraka, ko so še določene omejitve, ki nas nekako držijo nazaj. Sirarstvo mi je začela mama. Ona je nekako postavila temelje našega sirarstva, te predelave mleka. Potem se je pridružila še Saša. Ona je tudi v bistvu, ja.
Počakali bomo, da mimo nas odpelje vlak. Vaša kmetija Prebirtovih je namreč tik pod železniško progo Koper Divača. Pravzaprav bi lahko v prihodnji razmislili, ko te proge več ne bo, o eni turistični točki. To bo nekega dne znamenitost, ne? Ta proga.
Nekako smo upali, da bomo to progo izkoristili že v bistvu v preteklih letih v turistične namene, da bo še kakšna nova železniška povezava. Na žalost se to ni zgodilo, čeprav so neki nam povedovali, da bo več teh počitniških vlakov iz centralne Slovenije proti obali, ampak ok, tako pač je.
Vrnimo se k Saši oziroma k pomoči v sirarni.
Ja, ona poleg službe se ukvarja še s tem. Res smo precej povečali našo ponudbo. To so jogurti, različni probiotični jogurti, navadni, sadni, albuminska skuta, poltrdi siri, zorjeni trdi siri, mladi siri, siri za žar, tega je res ogromno. Tako da fajn je, da so dejansko dve, zato ker je ponudba res raznolika.
In zdaj imate v delu prenovo, investicijo ste mi omenili v sirarni?
Vsako povečanje kmetije za sabo prinese tudi določene investicije. Zdaj, mi smo trenutno imamo 18 krav molznic, sicer ne molzemo vseh naenkrat, ker nekako razporejemo to molžo čez celo leto, tako da lahko celo leto zalagamo stranke s temi našimi produkti. In definitivno je povečanje sirarne, nakup profesionalnega sirarskega kotla bil nujno potreben. Tako da zdaj ravno v tem času spomladanskem, ker ne smemo pozabiti, da je drugi val v jesenskem času nam je zavleko tudi to.
Vi ste se šolali za to, kar počnete, ali je to prenesena ljubezen, pa tudi znanje?
Ljubezen do kmetovanja me je spremljala praktično od rojstva. Že s pokojnim nonotom sem pomagal v štali, sem hodil z njim na njive in tako dalje. Potem vsekakor tudi starši. Želja je bila tudi se vpisati na srednjo kmetijsko šolo, čeprav starši so rekli, ne, pa sej tukaj je tak kraški teren, ne da se kmetovati, parcele so majhne, ni pogojev. Potem sem se odločil za gimnazijo, ker sem ob njihovih nasvetih se nekako odločil za smer veterine potem, da bom še zmeri povezan z naravo, živalmi, ko jih imam neizmerno rad. Me je pa potem neslo v čisto druge vode, druga ljubezen je bilo računalništvo, programiranje spletnih strani, spletnih trgovin. In nekega dne, ko sem sam pri sebi razmišljal, je sploh to tisto, kar si v življenju želim, sem v bistvu prišel do odgovora, da ni to. Ker ko sem ugasnil računalnik, ni bilo nič praktično videti več, kaj sem v tistem dnevu naredil. V kmetijstvu je pa tako, vsak dan vidiš napredek, vsak dan zraste, nekaj novega zraste, poveča se živalska družina in to je tisto, kar me žene naprej. No.
Ste optimist, kot tako nekako razumem, za naprej veliko odprtih vrat vidim, oken.
Ja, definitivno. Ta ljubezen do kmetijstva z dneva samo raste in raste. Z dneva v dan. Tako da projektov imamo ogromno odprtih, tudi v samem kmetijstvu vidim potencial. Mislim, da je to ta panoga, ki se je v bistvu komaj začela razvijati. No. V planu imamo vrtec na kmetiji, to je nekako naša trenutno največja želja. Sicer že nekako vodimo projekt v tej smeri, da bo malo zaključen. Upamo, da se bo vse odvilo po naših željah. trgovinca, moram še povedati, to Sašo sva si zadala projekt do konca tega leta, da vzpostaviva potujočo trgovino z domačimi produkti.
Kako ste vi v tem posebnem letu prihajali v stik s kupci?
V bistvu sva midva Saša z dostavami začela že pred korono, že v mesecu februarju. Tako, enostavno smo rekli, nekaj viškov teh mlečnih izdelkov je, dajmo mi probati to dostavljati. Tudi na naravo gledamo, prej smo prakticirali, da so kupci k nam prihajali sem na dom, na kmetijo. Potem smo rekli, brez veze je, da stranke iz obale, z Krasa, vsak po svoje izdelke prihaja sem. Zato smo se odločili potem za dostavo.
Poslušali ste oddajo Od setve do žetve. Vodila in uredila sem jo Ingrid Kašca-Bucik, tehnična izvedba Igor Valentinčič. Naslišanje čez teden dni, dotlej pa srečno.
Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.